Dëgjues të nderuar, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Asnjë dokument apo marrëveshje arritur mes Kosovës dhe Serbisë nuk janë dalon Kosovës që të dërgojë njësitë speciale të policisë në veri. Banorët shqiptar në lagjën Krojvitakut në Mitrovicë në Veriut shprehen të friksuar nga tensionet që kanë përfshirë këtë pjesë të Kosovës. Banorët në Prishtinë dhe qytete përreth thonë se nuk kanë alternativë tjetër për ngroje veç thëngjillit dhe druve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa banorë shqiptarë në lagjën Krojvitakut në Mitrovicën e Veriut shprehen të friksuar nga tensionet që kanë përfshirë këtë pjesë të Kosovës. Rrezik është, tensione ka, probleme ka, thot njëri prej tyre. Me qëllim të ofrimit të sigurisë në këtë lagje, vren forcat e shumta të policisë së Kosovës. Gazetarja Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa banorë të kësaj lagje. Ndjekim raportin e përgatitur.
Të shqetësuar me situatën në veri të Kosovës shprehen disa banorë shqiptarë në lagjën Krojvitakut, i cili gjendet në Mitrovicën e Veriut. Kjo është njëra nga lagjet në pjesën veriore e banuar me sërb dhe shqiptar. Ali Kadriu dhe familja e tij për më shumë se një dekadë jeton në lagjën Krojvitakut. Ai thot se kur situata në veri tensionohet, ata ndjehen të rrezikuar nga sërbët të cilët jetojnë në këtë lagje.
Po rrezik është, më po njëherë kjo është siguria, policia është shajde, se rrezikon. Më po na, nuk shajë trevelohen këta nuk mujna. Të pak i kanë pohet edhe institucionet i kanë.
Fëmijët janë më të friksuar kur dëgjojnë shpërthime me armë zjarri, thot Kadriu.
Pa tensione ka, probleme ka, mirë po na se kim djetë, më ljarku viktyvit.
Në pjesën veriore të Kosovës, nga 10 vjetori, disa sërb lokal po vazhdojnë të blokojnë rrugët që qojnë drejt pikave kufitare me Sërbin, Jarin dhe Bërnjak. Vendosja e barikadave u nxit nga arrestimi i shpjestarit sërb të policisë së Kosovës, Dejan Pantiç, i cili dyshohet për sulm terrorist ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Në pjesën veriore të Mitrovicës, ka pasur edhe të shtëna me armë zjarri dhe sulme me shok bomb. Në 8 vjetor, një pjesëtar i policisë së Kosovës është plagosur në veri, ndërka është një shok bomb ishte hedhur ndaj një patrulle vëzhguese të Euleksit. Në lagjën Krojvitakut jeton edhe familja pesantarshe Vedat Ramës. Ai thot se janë mësuar me situata të tilla, por që rreziku se mund të sulmohen nga grupe serbe të dirigjuar rastisht thot ai nga Beogradi mund të ndodhin.
Let nuk është me jetu, po tash domethënë na adaptu se që 12 vjet për trauma i bënë se na kthy. Let nuk është, siguri nuk ka se gjithmonë domethënë edhe që ku kemë afër këto, që siguri nuk ka. Nuk ka siguri, do me thonë nuk ju besohet ty nëse siguri kena pe i policisë Kosovës, po nuk ju besohet ty në monen me bo diçka. Po gjithë meni e kemë që mune me nasëll muhe. Po normal që është të taku i thmive, do me thonë, se sa për këtë vetit jo, veç që është e thmive, do me thonë. Nuk kanë siguri, mi qunë shkollë, mi marë, dyqyës gjithë me tutë.
Afër Krojit të Vitakut është edhe Suodolli, po ashtu i banuar me shqiptare sërbë. Kenan Emini thotë si në këtë lagje është më qetë, por se rëziku ekziston sa herë që lëvizi në lagje tjera.
Qërë dërë, qitashtin nuk u konë situata shumë e kishen. Edhe në tonë ki mujtë me shku pa problem, po tash situatave bënd vetën. Tash krejt ata pi morin direktivat pi Serbia, çka po thoin ata, pe aty është krep.
Beogradi akuzon Prishtinën për situatën në veri. Prishtina akuzon Serbinë për mbështetje të bandave kriminale që bëjnë përpjekje të destabilizojnë Kosovën, ndërka Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë heqjen e barikadave dhe shtensionimin e situatës. Misioni paqëruajtës i NATO-s, KFOR, thot se dialogu është e vetmja rrugë për paqe të qëndrueshme. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 në katër komunat në veri të vendit, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, nuk ka pasur stabilitet të vazhdueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vazhdimisht po deklarohet se institucionet e Kosovës nuk kanë të drejtë të dërgojnë forca speciale të policisë në komunat Veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, të cilat janë të banuara me shumicë serbe. Njëjt edhe kryeministria Brnabić theksoi vazhdimisht se shkuarja e njësive speciale të Kosovës në Veri shkel marrëveshjet e Brukselit, por në Prishtinë thonë se këto janë dezinformata dhe se nuk ekziston asnjë marrëveshje që ndalon këtë. Vion raporti i korrespondentit Shkëlqim Hysenaj.
Asnjë dokument apo marrëveshje arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadrin të dialogut të Brukselit nuk ja ndalon Kosovës që të dërgojë apo vendos njësitet speciale të policisë në veri, kështu thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës pas incitimit të vazhdueshëm të zyrtarëve serb. Përfshirë kryeministren Ana Brnabić dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilët thonë se Kosova nuk ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë. Qëllimi i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është që përmes dezinformimit të shkaktoj konfuzion dhe pasiguri të qytetarët serb në Kosovë. Nuk ka asnjë marrëveshje, asnjë dokument apo dakordim për atë që thot Vučić, që njësia speciale nuk mund të shkojë në veri të vendit. Tha për Radio Evropa e Lirë, Nora Fetoshi, këshilltare për media e ministrit të brendshëm Gjelal Svesla. Në shumë raste, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se institucionet e Kosovës nuk kanë të drejtë të dërgojnë forca speciale të policisë në komunat veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, të cilat janë të banuara me shumicë të popullatës serbe. Njëjtë edhe kryeministria Brnabić theksoi vazhdimisht se shkuarja e njësive speciale të Kosovës në veri shkel marrëveshjet e arritura në Bruksel, por në marrëveshjet e Brukselit nuk përmendet fakti se njësitë speciale të policisë së Kosovës nuk mund të shkojnë apo të vendosen në komunat veriore. Në prill të vitit 2013, atbot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić nënshkruan atë që njihet si marrëveshja e parë e parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve. Në këtë dokument pjesa ku përmendet policia e Kosovës thuhet se duhet të ekzistojë vetëm një forcë policore, e quajtur policia e Kosovës, dhe se të gjithë policët në veri duhet të integrohen në policinë e Kosovës. Aty është edhe një paragraf ku thuhet se do të ketë një komandant rajonal të policisë për 4 komunat me shumicë serbe, i cili duhet të jetë serb shtetas i Kosovës, i nominuar nga Ministria e Brendshme, nga një listë dhënë nga 4 kryetarët e komunave në emër të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në asnjë nga pikat e tjera të këtij dokumenti nuk përmendet shkuarja apo jo njësive speciale të policisë së Kosovës në veri. Pretendimet e zyrtarëve serb i mohon edhe ish-krye negociatore e Kosovës në bisedimet e Brukselit Edita Tahiri. Në një përgjigje për Radio Europa e Lirë, Tahiri tha se nuk ekziston asnjë marrëveshje që ndalon policinë e Kosovës asnjë sitë të saj të shkojnë në veri. Përkundër pretendimeve të Serbisë, edhe vetë Bashkimi Evropian e ka konfirmuar në të kaluarën se nuk ekziston ndonjë marrëveshje apo pajtim për mosdërgim të njësive speciale në veri. Duke qenë se NATO ja ka misionin e saj paqëruajtës KFOR-in në Kosovë, Radio Europa e Lirë ka pyetur këtë organizatë nëse është në një huri të ekzistimit ndonjë marrëveshje apo dakordimi që ja ndalon Kosovës dërgimin e njësive të saj speciale në pjesën veriore. NATO ja nuk ka komentuar në këtë pyetje. Ndërkohë ligji për policinë e Kosovës e obligon këtë institucion që të kryejë detyrën në gjithë territorin e vendit. Se nuk ka asnjë ndalesë për shkuarën në njësive speciale në komunat veriore, thotë edhe mentor Vrajoli, drejtor ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë.
Kryeministria e Kosovës i ka jurisdikcion për policinë e Kosovës në gjithë territorin e Kosovës. Ndërkohë që në policinë e Kosovës nuk ka njësi cilat mund të pajtoheshin ndryshe nga ndonjë njësi tjetër. Teknikisht nuk ka ndonjë marrëveshje që është përmend, po as nuk besoj që ka edhe marrëveshje të veçanta në lidhje me këtë.
Por për dallim prej policisë së Kosovës, shkuarja në forcës së sigurisë së Kosovës në komunat veriore e kufizon një marrëveshje në mes të NATO-s dhe institucioneve të Kosovës. FSK-ja nuk mund të shkojë apo të vendoset në veri bazuar në një letër shkëmbim të vitit 2013 në mes të asaj kohe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-sekretarit të NATO-s Andres Fogh Rasmussen. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse kjo marrëveshje është ende në fuqi, misioni KFOR-it tha se FSK-ja nuk shkon në veri pa pajtimin e tyre. KFOR-i tha se është i përkushtuar të zbatojë çdo ditë mandatin e tij për të siguruar një mendim të sigurt dhe të lirë televizjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, duke përfshirë patrullimet të zgjeruara në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndonë se parashihet të jetë një dimër me ndotje të lartë ajrit qytetarët e kryeqytetit dhe qyteteve përreth thonë se nuk kanë alternativë tjetër pos ngrojes me qymyr apo dru. Ky lloj i ngrojes është shtuar edhe për shkak të krizës energjetike evropiane që e ka kapluar edhe Kosovën. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Në oborrin që ka nisur të baltoset nga moti i lagësht, Nasera Bazi ka rregulluar një stretë të improvisuar për ta ruajtur qymyrin që e përdor për ta ngrohur shtëpinë. I lindur dhe rritur në Obileç rreth 11 kilometra larg Prishtinës, 56 vjeçari thotë se është i mësuar me erën e rënd që e lëshon djegë e qymyrit. Shtëpia e tij një katshe gjendet disa metra larg termocentralit Kosova B, njërit prej dy termocentraleve që ka Kosova për prodhim të rrymës. To termocentrale funksionojnë duke djegur qymyr, për çka konsiderohen edhe si ndotës të mëdhenjtë të ajrit në Kosovë. Gjatësinë së dimrit, sidomos, ndotja arrin nivele të larta pasi edhe një numër qytetarësh përdor njësoj qymyr apo dru e pelet për ngrohje. Përdorimi i këtyre lëndëve pritet të rritet këtë sezon për shkak të pasigurisë energjetike. Qeveria e Kosovës ka muaj që u bën thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën dhe të gjejnë alternativa të tjera për ngrohje. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Abazi thotë se ka bërë disa përgatitje për këtë dimër.
Ne ku morë i tamis 100 euro. Po aki e apet, du të ne morë edhe kamion të vogël.
Përveç qymyrit, Abazi thotë se ka bler edhe 10 metra dru. Si pasojë e krizës energjetike që ka përfshirë Evropën, autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë asnjë garanci se do të ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit. Kjo si për shkak të kapaciteteve jo të mjaftueshme të prodhimit, ashtu edhe për shkak të çmimeve të larta të importit. Abazi shprehet i shqetësuar se rritja e përdorimit të qymyrit mund t'i kushtojë familjes së tij me shëndet.
Çore na pengon boll, thuj kancerozen është. Çore unë pesho vet ti po pengon. Ose fëmia i vogël, çe? Aja? Ato pengon.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2021, mbi 50% e ambisërive kanë përdorur dru zjarri dhe pelet për ngrohje. Pjesa tjetër ka përdorur rrymë edhe rreth 1% qymyr. Për këtë vit nuk ka ende të dhëna publike për nivelin e përdorimit të qymyrit në ambisëri. Një shitës i kësaj lënde në një fshat të Obiliçit tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur shitje për konsumator të shumtë nga Prishtina e madje edhe nga Prizreni e Peja, qytete më të largta nga Obiliçi. Shitësi, cili nuk deshi të identifikohej me emër, është punëtori Korporatës Energjetike të Kosovës. Ai thotë se bashkë me djemtë e tij merren me shitjen e qymyrit, tash e 20 vjet. Një metër dru aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Një metër dru aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Në kohën e mbrëmjes, sidomos në net më të ftohta në disa pjesë të Prishtinës, vërehet tym i dendur nga ogjaqet. Banor në për disa lagje të kryeqytetit si Vranjevci e Kolovica thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër për ngrohje përveç druve dhe qymyrit. Hazir Canolli, banori Kolovicës, thotë se familja e tij është ngrohur me dru gjithmonë.
Po dimret a ju pengon ajrin ndotën?
Na pengon, po ko ma pak, se ma periferik, ko nuk ko ma pak.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se shumë qytetarë që gjatë dimrave të kaluar janë ngrohur me rrymë, kanë bler dru nga frika se furnizimi me energji elektrike do të jetë problematik këtë dimër. Dhe pasojat pritet i ketë cilësia ajrit që rjedhimisht ndikon edhe në shëndetin e njerëzve, sidomos tek ata me sëmundje në sistemin e frymarrjes. Vlera Krasniqi, inxhiniere e ambientit që ligjëron në Universitetin e Prishtinës, thotë se masat e veçanta që prekin vetëm disa lloje të ndotësve nuk janë zgjidhje afatgjate për ndotjen e ajrit. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e qymyrit, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtreshme të energjisë, ku përfshihen hidrocentralet, centralet e erës dhe panelet diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Dëgjuesë të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.